Ang ikalawang sulat ni Pedro. Panimula. Ang ikalawang sulat ni Pedro ay para sa mga unang mananampalataya. Pangunahing layunin nito na labanan ng gawain ng mga bulaang guro. Ang kasagutan sa mga problemang ito ay nasa pananatili sa tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Kaalamang ibinahagi ng mga nakakita kay Jesus at nakarinig sa kanyang pagtuturo. Nababahala siya, higit sa lahat, sa turong nagsasabing si Kristo ay hindi nababalik. Sinabi ni Pedro na nababalam ang pagbabalik ni Kristo dahil sa katotohanang hindi nais ng Diyos na mapahamak ang sinuman, kundi ang lahat ay makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Kapitulo 1. Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Hesukristo, sa inyong tulad na may tumanggap ng iisang pananampalataya mula sa ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo, ayon sa kanyang katarungan. Mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahagina ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili ang katatagan. Sa katatagan ang kabanalan. Sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang yan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin, upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang sinumang wala ng mga katangiang yan ay mistulang bulag na nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Bagamat alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, gayunmay lagi ko rin kayong paalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan samantalang ako'y nabubuhay pa. Alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay na ito, ayon sa ipinahayag na sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalaala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kung ako'y sumakabilang buhay na. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na kathalamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kalwalatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaagang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala sa umagay maglago sa inyong puso. Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan, sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo.